takže jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže, jak jsem vám říkal, dlouho jste si ode mě neodpočinuli a věřím, že to nebylo ani vaše přání a přiznám se, že jsem se na vás i těšil, takže zdravím všechny věrné posluchače Svobodného rádia a ze studia Vyšehrad. Jak jste již podle hlasu jistě poznali, vás všechny srdečně zdraví Pavel Matějka. Čím bych začal? No, jako vždycky určitě víte, že pustím písničku, ale to jsem nyní nechtěl říct, protože těch diskusí a urážek je doopravdy. Poslouchal jsem pořady jak Soničky a Vladimíra, tak i včerejší pořad Vladimíra na dopisy a s interakcí a doopravdy mi běhá mráz po zádech, co se to s naší zemí a nebo ne s naší zemí, ale s občany této země vlastně děje, protože ta arogance a zloba doopravdy narůstá a není nebo nemám z toho dobrý pocit. Hlavně mě zaráží, že čím mladší, tím agresivnější. No, nechci opakovat, jak už jsem jednou řekl, že prostě nevzdělanému národu se lépe vládne a jak je vidět, tak doopravdy na ty pobídky ta mládež, zaplať pámbu, ne všechna, ale bohužel někteří z nich na ně slyší a berou to jako bernou minci a to mě mrzí, že nepoužívají svůj vlastní selský rozum. No, snad je to život naučí. Takže vás nebudu dlouho unavovat a pustím tu slíbenou písničku, takže příjemný poslech a bude to jak jinak, než když je to okolo naší krásné země a chtěli bychom, aby byla v bezpečí, tak to nemůže být nikdo jiný než Tomáš Ortel a no samozřejmě Hranice, takže příjemný poslech s Tomášem Ortelem.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. A tu moju čerti beru, národ hlas pomalý ztrácá. Slepý muž velí nový vládca, prázdné duše bez úsmevu, vyrobené s láskou v EU. Vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné. A tak teraz všetci spolu, na kolenách zas a znovu, tancujeme ako druhý píska, a strach pomaly naše hrdlá stíska.
No, co dodat, myslím, že slova řekla úplně vše. A víte, rád bych se vrátil k hodně rozšířenému nyní tématu, které potkávám doopravdy úplně všude. A samozřejmě je zmiňováno ve všech, nejenom našich pořadech, ale i s kým se kdekoliv bavím, ať je to na ulici, ať je to, já nevím, v obchodě, tak jak se stavím nebo jak se koukám na migraci a na pomoc. Lidi, víte, je to uměle vytvořený problém, ale problém, který bohužel odnese celá Evropa, pokud se doopravdy státy nesjednotí, tak jako nyní, já nevím, doufám, že vyjde Maďarsko, Itálie, samozřejmě Slovensko, Čechy a snad i Polsko. A doufám, že se přidá i Rakousko po návštěvě pana prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, a další státy by měly říct dost, a myslím, že ne říct jenom dost, ale zavřít kohoutky i peněz. Vím, že se setkávám nebo poslouchám názory, že by bylo lepší, nebo jak teď navrhují různí politici, pomozme jim přímo v Africe nebo v těch lokalitách, kterých se to týká, odkud oni migrují. Ale nezlobte se na mě, já bych nedal ani korunu. Ani korunu, myslete si o mě, já nevím co, ale podívejte se, Afriku a vůbec tyto státy, kterých se to týká, kdo je splundroval? Byly to především kolonistické státy. My jsme v žádném případě žádnou kolonii nikde neměli, na nikom jsme neparazitovali a nevidím jediný důvod, ano, leda solidární, ale solidarita, pokud uvidím, že sami chtějí, ale pokud se jim tam ty peníze jenom z Bůh darma budou stále hrnout, teď podívejte se, jakou to má výchovný, nebo jaký to má výchovný dopad u nás třeba s hmotnou nouzí nebo s příspěvkama na hmotnou nouzi a podobně. Dokud ty lidé budou dostávat takové částky, že to nebude nutit tu práci si vyhledávat, tak v životě budou mít pouze jen ty natažené ruce a to já nebudu podporovat bez jedné díry, kde ty peníze vlastně končí v Nimeč. Nehledě toho, jak jsem zmiňoval, nevím, v kterém, myslím, že to byl jeden z prvních pořadů, že neziskové organizace, a byl to solidní článek, tekon Ježíšmarja, z jakého časopisu to bylo, ale byl jsem zděšen, že vlastně k těm postiženým z celkové vybrané částky se dostává zhruba od 7-10%. Takže kde končí těch 90% u pana Šimona Pánka a podobných, kteří si z toho udělali vlastně živnost, kteří si z toho udělali fabriky, nezlobte se na mě, ale to jsou doopravdy, dokud budeme vybírat na naše děti víčka a nebudeme schopni jim zabezpečit péči a celý národ se bude muset skládat, nezlobte se, ale doopravdy mně to připadá urážející, ponižující a jsem proti jakékoliv finanční pomoci. Ano, dovezme jim tam nářadí, materiál a naučme je pracovat, ale určitě nezvykejme na to, že budou závislí jenom na nějaký humanitární pomoci a nebude je to nutit vlastně řešit svoji situaci. Ono, když něco dostáváte dlouho a nemusíte se o to přičinit, stává se to zvykem a já si myslím, že to není to pravé a šťastné řešení. Teďkon řeknu věc, kterou už se myslím, ale někdy říkal, podívejte se, kolik jsme nacpali peněz jenom do Turecka a do ostatních států na, na obranu nebo na krytí výloh těm státům s těma migrantama. Ale kdyby jsme udělali to, co tady už jsme měli, to znamená republiku obehnat ostnatým drátem a dát tam doopravdy střílny, nezlobte se na mě, ale jsou to ilegální migranti, který nechodějí přes celnici, nežádají legálně o azyl, jsou to vlastně naverbování neziskovýma organizacema. Myslím, že Vladimír včera to krásně i také popsal ve svém pořadu. Takže si myslím, možná, že to zní hrubě, nebo že na mě padnou, že jsem necita. Ne, nejsem necita, ale mě by zajímalo, lidičky, kdo z vás něco v životě dostal zadarmo. No, nevím. Jestli někdo z vás něco dostal zadarmo, neříkejte mi, že někdo v tomto státě něco dostal zadarmo. Nehledě, že tady se dělají zákony pro přistěhovalce a místní občané jsou perzekuováni a to se mi už vůbec nelíbí, protože stát by se měl především starat o bezpečnost občanů, nikoliv je převychovávat a perzekuovat za dodržování zákonů na ochranu svých rodin, životů, majetku a tak podobně. Ne, že to bude stát na místě nebo na straně těch, kteří sem přicházejí a jen tento stát dojí. V neděli jsem se byl podívat na Václavku, prošel jsem si přes staroměstské náměstí podívat se na pražský Majdan, trošku je pozlobit. A mně už se vůbec nezdá, že jsem v Praze. Ty cizojazyčné nápisy, mně to připadá, že už doopravdy každému lezeme s odpuštěním do řiti. Já se v cizině nesetkávám s takovou podlézavostí, jako je to u nás. buď ten cizinec má zájem a přizpůsobí se, ano, čeština je menšinový jazyk, rozumím tomu, a myslím, že ale veškerý personál, jak v restauracích, tak i dnes v obchodech, jazyky umí, takže by nebyl snad problém se s těmi cizinci, kteří nehodnají se přizpůsobit naší řeči nebo nemají snahu mluvit česky, tak myslím, že obsloužení nebo vždycky se nějak domluví. Ale ta naše podlezavost, když se podíváte všude, já nevím, nezlobte se na mě, ale my už jsme doopravdy, nebo já to říkám už, já nevím, asi 4 roky, že jsme v protektorátu, protože to samé bylo dvojjazyčné, než se to pak změnilo na jednojazyčné, ale já už z toho nemám dobrý pocit, nehledě toho, že vnitřní Praha je úplně vylidněná, tam, kde bydleli nebo byly činžovní domy, jsou z toho dneska vlastně zahraniční kanceláře. Praha, jako vnitřní Praha, ztratila úplně statut nějak takového toho lidského života, takového lidského města. Když se sešeří, tak já jsem chlap, ale řeknu vám, že ten dobrý pocit jsem z toho jako neměl. Auto jsem nechal dole na Václavském náměstí, na parkovacím místě pro invalidy, a když jsem se podvečer vracel, no, nevím, jestli tam bylo 10% Čechů, ale jinak jsem si připadal, jak když jsem na zahraničním zájezdu. Ano, živí nás zahraniční trh, nebo turistický trh. Máme z toho peníze, ale taky bychom si měli nechat a zachovat nějakou hrdost, protože přenechávat vlastně město, no, já se bojím, aby jsme nedopadli jako v těch Teplicích, kde vlastně se už i buduje, nebo vedle Teplice buduje vesnice přímo pro Araby. Takže, nebo Araby, islámisty, abych byl přesný, protože těch národů tam asi bude vícero, ale bude je spojovat, nebo spojuje je islám jako takový. No, nemám z toho, a myslím, že ani ze mých slov asi nemáte moc velkou radost dneska, ale já se na věci koukám pragmaticky a doopravdy nevím, proč bych měl platit za škody, které napáchal někdo jiný. Vycházím obyčejného praktického řešení, vlastně i kdyby nastala tady nějaká, já nevím, způsobená škoda někým, tak přeci nebudou to hradit všichni občani, ale ti, kteří se na té škodě podíleli. To znamená, žádný peníze migrantům, pokud budou potřebovat, ano, naučit je pracovat, poskytnout jim pracovní nářadí nebo pomůcky, a to by bylo asi všechno, protože jinou odpovědnost, a vlastně odpovědnost jako takovou, by měly nést ty státy, které tento stav vlastně způsobili, vyplunírovali nebo žili nebo zbohatli na úkor vlastně těchto států. A asi víme všichni, že to byla Anglie, Německo, Francie, ale především v tomto, myslím, že panovalo Francie, Anglie a Německo, jsou takový dominantní státy, které, no a samozřejmě pak Amerika, která si jezdila do Afriky pro otroky, ale to už jsme zase někde úplně jinde, takže každý má z těchto států lví podíl na stavu těchto kontinentů, a nevím, proč zbytek Evropy, který se na tomto nepodílel a neměl na tom žádnou vinu nebo spoluúčast, by měl platit za chyby nebo prospěch, který si tam někdo nahrabal a my to nyní máme za ně eliminovat. Jak jsem už řekl, já bych byl proto místo těch peněz, co už posíláme všude možně, kdyby se na to naši státníci vyprdli s odpuštěním a doopravdy hranice zadrátovali, ale víte, to je jeden problém s druhým a je to právě tak krásně promyšlené, protože ty hranice by někdo musel hlídat a když si vezmete na ty kilometry, tak by bylo možná potřeba nějakých 60, možná 100 tisíc pohraničníků a kde je dneska vzít, když máme takovej srandomač a no, prostě připravovali si nás na to, na tuto situaci dokonale, ať to bylo zrušením základní vojenské služby, ať to bylo snížením náročnosti maturit, změna školních řádů, vůbec školních osnov a zrušení učňovských oborů, dílen a podobných věcí, které dneska s velkým humbokem chtějí znova zavádět a objevují Ameriku. Je to škoda, protože víte, ten lhář Václav Havel, který tady prohlašoval vlastně, že se vlastně vůbec nic nestane, majetek zůstane nám, žádný nezaměstnání a nehrozí a podobné kidy, jen si vzpomeňte, nebo ty projevy jsou všude k dohledání i na YouTube. Takže bych byl rád, kdyby někteří ty sluníčkáři si trošku zalistovali v historii a podívali se, nebo ne podívali, ale jo, vlastně to jsou i videozáznamy na archiv, co pan Havel tady nalhal a skutek utek a skutečnost je, že máme dneska doopravdy rozkradený stát, nejsme soběstační vůbec v ničem a já bych si moc přál, aby národ se pochlapil, když tady ta možnost je, včera jsem to zdůrazňoval a vysvětloval, nemám šanci žádná jiná strana z těch malých, který dneska nejsou v parlamentu, dávat jim hlasy, ale i když jste jejich členy, já bych prosil ty hlasy, pokud bude u vás kandidát z SPD, dejte všichni hlasy SPD, protože to je takový světlý bod, který aspoň myslím, že nejsem sám, který ho vidí, protože s těmi podmínkami nebo s tím volebním programem, který SPD má, a musím souhlasit. Souhlasil jsem vlastně i s Jendou Velebou z SPO. Měli hodně podobný program, ale nepodařilo se jim prosadit vůbec nic. Myslím, že Tomio má s odpuštěním, odpuste mi ten výraz, ale větší koule, než měl Jenda Veleba a doufám, že, nebo ne doufám, ale věřím, že se mu podaří i s naší podporou a věřím, že ho v tom nenecháme samotného tyto volební sliby a vlastně programy prosadit. Takže to byl takovej můj postřeh k těm debatám ohledně migrantů, co si o tom myslím, jestli podporovat, nepodporovat, jak už jsem řekl, nepodporovat, zavřít všechny peněžní kohoutky, zrušit, no ale to už jsem úplně u přestavby, zrušil bych všechny spořitelny banky, jedna Československá státní banka, jedna Česká spořitelna, všechno mít zase pod kontrolou, nezlobte se, ale jestli jste se dívali nedávno na pořad pana Soukupa, že jenom za poslední léta odtekly v dividendách a nezdaněných penězích vlastně 2 biliony 300 miliard, to znamená, že to jsou 2300 miliard. Lidi, to jsou neskutečné peníze a tady se bude pořád poukazovat, kolik dostáváme z Evropské unie nějakou almužnu, která vlastně ani neodpovídá tomu, co ty lidi tady vyprodukují a nedostanou ty peníze za stejně odvedenou kvalifikovanou práci jako v tom Německu nebo v jiných západních státech, které už jsou dlouholetými členy. Takže já pustím písničku a nenapadá mě žádná lepší nebo v této náladě žádná jiná a lepší než od Michala Tučného, no jak jinak než Povězte ho vejš. A koho, no teh by bylo, ale věřím, že soudy půjdou taky do zprávy a že se tady doopravdy začne napravovat to, co se za těch 30 let úplně pokazilo, aby jsme se vrátili k právnímu státu, já nevím, ke slušnosti, k normám, k lidství a věřím, že se to povede. Takže pouštím Michala Tučného a Povězte ho vejš.
Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho, že byl jiný, že tu s náma dejchal stejný vzduch. Povězte ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. Povězte ho za El Paso, za snídaní v trávě a lodní zvon, za to, že neoplýval krásou, že měl country rád, že se uměl smát i vám. Nad hlavou mi slunce pálí, konec můj nic neoddálí. Do mých snů se dívám stále a douší mi stále zní tahle píseň poslední. Povězte ho za tu banku, který zruinoval svůj vklad, za to, že nikdy nevydržel na jednom místě stát. Nic neoddálí, do mých snů se dívám stále a douší mi stále zní tahle moje píseň poslední. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib, že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb. Povězte ho, že se koukal a že hodně jed a hodně pil, že dal přednost jarním loukám a pak se oženil a pak se usadil a žil. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost.
povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host, povězte ho vejš.
Tak to byla písnička od Michala Tučného, povězte ho vejš. A já bych se ještě přeci jenom vrátil k tomu, co jsem říkal před písničkou. Víte, mě tady pořád mrzí to, že se tady dělá nějaká, nebo hází se kolektivní vina, přitom já si myslím, že viníci jsou známí za tento stav a nevím, ta kolektivní odpovědnost, no, samozřejmě nějaká solidarita, jak jsem zmínil, být musí a určitě je, ale musí být na správném místě, správně situovaná a cíleně mířená a doopravdy účelně. No, teď jsem chtěl něco říct a úplně jsem to zapomněl, no, to je pěkný. Ano, to jsem chtěl, že bavili jste se, nebo v některém z programů jsem zaslechl výčet těch zabitých v Německu, že tam byla nesena i fotka vlastně té naší občanky, která byla zabita tím autem na těch vánočních trzích. Je zajímavé, že nikdo nehnal k odpovědnosti nebo nedal soudní nebo žalobu nebo odpovědnost paní Merklové nebo panu Junckerovi nebo těm, ale já bych spíš se přikláněl k paní Merklové, která dala tento pokyn vlastně a zahájila tak obrovskou migraci, která vlastně nekončí, i když se zdá, že relativně se snižuje, ale myslím, že už jich je tady dostatečné množství, aby nás, když budou chtít, a doopravdy se sjednotí a věřil bych tomu, že tady ty primitivní kmeny, tak on je neříkám jako urážku, ale doopravdy tady ty fanatici se umí sjednotit a nedej bože, aby tady doopravdy vzniklo něco, co si asi nikdo z nás nepřeje, protože, jak je vidět, legislativa stojí vyloženě na straně jejich v naší zemi a nebo v našich zemích, protože Evropská unie by měla mít jednotné práva a povinnosti, ale jak je vidět, tak máme jenom povinnosti, ale práva nemáme vůbec žádná. Takže to byl takový ještě dodatek k tomu, co jsem chtěl říct k té odpovědnosti vlastně za tady ten vzniklý stav. A nyní bych vás chtěl seznámit s takovou zajímavou nebo s takovými zajímavými zprávami, kterými začaly chodit a chodili mi i kdysi nebo dříve, když jsem chodil na Staromák, ale nyní, když jsem opět začal vystupovat a bylo mi umožněno teda svobodným rádiem vystupovat a zřídit studio Vyšehrad, a takové SMSky, některé potěší, zaplať pánbu, těch je víc, ale chodí i takové, jako tekon, co mi přišla nedávno, Matějka, kdo tě platí? No, dobře, tak já půjdu s kartama na stůl. Od Vladimíra Putina dostávám asi 10 000 rublů měsíčně. No, od Trumpa je to slabší, tam je to nějak asi jenom 500 dolarů měsíčně. No, něco dostávám z Maďarska, od Orbána. No, a nějaká nějakou korunu to doopravdy hodí. Lidičky, takové to, jestli proč mluvím o SPD, jestli mě platí SPD, ne, nikoho z nás, a teď budu mluvit za sebe, ale myslím, že můžu s plnou odpovědností mluvit za celé Svobodné rádio. Nejsme nikým financován, mimo, že dostávám invalidní důchod a já nevím, tekon podporu nezaměstnanosti, ale už jí po dvou nebo po třech měsících tekon ukončím, protože od středy, to znamená od zítra, nastupuju do práce opět zpátky, takže to je taková krásná zpráva zase pro vás skalní, kteří jste byli zvyklí za mnou docházet na úřad práce a dělat tam diskuzní kroužky. A myslím, že to je doopravdy dobré místo na pronášení takovýchto názorů nebo přenášení myšlenek, protože tam je doopravdy velká koncentrace nejenom těch právě parazitujících občanů, ale většina občanů je tam právě třeba maminky na mateřské a doopravdy potřební jako invalidé a tak podobně. A myslím, že jsme si tam souzněli a těším se na další práci na úřadu práce. No, vedení se tam vyměnilo a jsem rád, že si na mě vzpomněli a velice se těším, takže to je taková jedna pozitivní zase zprávička, že člověk se dostane opět mezi lidi a ne, že bych teďkon nebyl mezi svými. A naopak, teď se cítím daleko líp, protože vím, že převážná část vás, posluchačů, je právě příznivcem našeho rádia, Svobodného rádia a našich myšlenek a myslím, že nemluvím do větru, když říkám, že myslím opodstatněně, že takové ty řeči Matějka, kdo tě platí, kolik dostáváš od SPD, prosím vás, musím se tomu smát. Jste doopravdy asi, ale já myslím, že takovéto SMSky píšou právě ti, kteří jsou právě zvyklí, třeba když dostanou červenou kartu a k tomu 5 kilo, jo, nebo jdou na nějakou demonstraci ze školy a dostane každý kilo na oběd nebo na pivíčko. No, tak asi jsou zvyklí. My takovéto praktiky nemáme, my se řídíme rozumem a hlavně se řídíme srdíčkem, což asi o vás se říci nedá. Takže mi vás na jednu stranu velice líto. A samozřejmě i ta SMSka asi byla placená z těchto fondů, protože nevěřím tomu, že by vám Matějka za to stál, abyste posílali a telefonovali takovéto zprávy, kdyby to mělo být z vaší kapsy, anebo je to z kapsy vašich rodičů, aniž byste si na to vydělali. A nezlobte se, tak jak jsem říkal ve včerejším pořadu, já bych volební povinnost nebo volební právo posunul doopravdy až pro výdělečně činné občany. Protože tím, že se sníží volební věk na 16 let, tak věřím, že pan Bartoš a různý huliči možná, že pak i ty volby vyhrajete, ale kam to povede s tímto národem, to si neumím představit. Protože zkušenosti žádné, jenom fikce, diskotéky, zábava, ale zábava, která se neumí obejít bez hulení, myslím, že není ani zábavou, i když vy si to myslíte. Takže já bych ukončil toto lamentování a pustím nějakou pěknou písničku, takže příjemný poslech a po písničce opět naslyšenou.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála, pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála, ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla, ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený, na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodoren, peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla, odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda, ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda, a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce, to máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
Takže myslím, že není nutné představovat Jarek Nohavica a pravda a lež. No, jak vhodná písnička do dnešní doby a nejenom do dnešní doby a nejen pro tuto chvíli, ale doufám, že se, nebo ne doufám, ale věřím, že se vše v dobré navrátí. A nyní, když jsme téměř na konci, bych vám pustil krásnou charakteristiku islámu od pana profesora Brančíka a myslím, že nechám mluvit jenom už jeho. Takže poslouchejte a pozorně poslouchejte.
Bratři Ibrahim a Saláh Abdeslamovi se podle jejich bratra Mohameda změnili teprve před půl rokem. Jaké mohou být příčiny radikalizace muslimů v Evropě? O tom teď s primářem psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně Jiřím Brančíkem. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Změnili se před půl rokem. Podle vás může se do té doby běžně žijící mladý člověk radikalizovat tak rychle?
Prosím pěkně, já si myslím, že tady se nejedná o rychlou radikalizaci. Tady se jedná o změnu v chování toho člověka, kterou ovšem my pozorujeme z našeho úhlu pohledu. Je známá přeci věc, že tito lidé fungují dlouhou dobu jako takzvaní spící teroristé a v nich zkrátka ta radikalizace je uložena, troufám si tvrdit, geneticky v jejich psychice. Takže tady nejde o nějakou náhlou radikalizaci, že by se něco stalo, nedej bože, jak někdo se snaží vysvětlit, že dokonce my to zapříčinujeme. Takhle to zkrátka není.
A to znamená, jak myslíte, že je ta radikalizace uložena v jejich psychice a v čí tedy?
Já si myslím, že ta radikalizace je tam v té genetické psychické výbavě uložena tak nějakých 1400 let. Protože kdo trošku něco ví o islámu, já nejsem odborník na islám, ale dneska už víme dost, tak víme, že ten radikál je v mnoha oblastech, ten islám je v mnoha oblastech radikální. Čili radikalizace je, nebo ten radikální náboj je uložený ve víře,
ale přece na západě žije celá řada muslimů, kteří se radikálně neprojevují a žijí normálně v souladu se svým okolím a jsou to příslušníci tohoto náboženství. Promiňte, možná tato debata není určena v tom, nebo respektive nebudeme se bavit na toto téma, pojďme se bavit spíše tedy z toho psychologického pohledu. Jejich bratr mluvil o tom, že je někdo patrně zmanipuloval. Jak důležitá je třeba v případě změny chování nebo k tomu, když se člověk radikalizuje, jak důležitá je role nějakého vůdce?
Dobře, prosím vás, nebavme se tedy, když nechcete tímto směrem, ale role vůdce. Běžný člověk, myslím tím člověk, který žije jaksi konzistentně v našich podmínkách, má nějaký vývoj, má nějaký postoj, tak se zradikalizuje rychle v případě například, když vidí, že je ohrožena jeho země nebo jeho rodina. A to se zradikalizuje velmi rychle. Jinak, pokud někdo začne postupně zastávat nějaké radikálnější názory, tak je to proto, že má životní zkušenost, že má nějaké informace, nějakým způsobem je vyhodnocuje a potom zastává nebo potom si vytvoří nějaký postoj, který může být nazvaný radikální. Ovšem, jestliže já budu donucený bránit svoji rodinu, tak je to radikální a si myslím, že to je naprosto normální.
Co může hrát ještě jako kdyby další roli, protože často se mluví například o pocitech frustrace, osobním neúspěchu, jak důležité jsou tohleto faktory?
No tak zase obecně vzato, pocity frustrace zažíváme všichni. A průměrná norma u průměrného člověka je, že se s tím nějakým způsobem vyrovná. Samozřejmě i v naší civilizaci nebo kulturně sociálním prostředí bych řekl, se najdou lidé, kteří tu frustraci vybíjejí nevhodným způsobem. Všichni bychom našli nějaké ty příklady, ale opět uvědomme si, že to jsou případy, které naprosto korespondují s odchylkami, statistickými odchylkami v naší populaci. Ale pokud se někdo svoji frustraci si vybíjí tím, že spáchá teroristický čin a pokud nějaká skupina spadající do nějakého kulturního prostředí tyto činy spáchá opakovaně, no tak to není nějaká náhlá frustrace.
Dá se právě popsat, čím si třeba člověk, který k takovým krokům přistoupí, čím si to zdůvodňuje, čím si to omlouvá, že zaměří svoji pozornost, nebo respektive, že se cítí oprávněn brát něčí životy a páchat takovou tu formu násilí?
Ano, tady opět, ale prosím, musíme se dotknout toho islámu. Tam je jedna ze zásadních věcí je, že ten člověk neodpovídá v tomto případě za své činy. Jeho ruce, jeho chování řídí a určuje Bůh.
A promiňte, proč je nutné to vztahovat, když se bavíme v obecné rovině, proč je nutné to vztahovat právě k tomuto náboženství, protože násilí ve jménu náboženství se páchá po světě i ve jménu jiných bohů než...
Ano, protože pokud se nebudeme bavit v této rovině, tak se budeme bavit v rovině naší populace, tady bych řekl západní civilizace, a tam se, pokud vím, neděje nic tak radikálního, co by stálo vůbec za to se o tom nějak bavit.
Promiňte, třeba terorista, nebo respektive pachatel útoku Anders Breivik, ten páchal ty útoky ve jménu, nebo respektive s odkazem mimo jiné na křesťanské náboženství.
Ano, samozřejmě, ale tady je nutno pak se bavit ve statistických dimenzích. Kolik takovýchto teroristů se v našich podmínkách vyskytuje na určitý počet obyvatelstva.
Dobře, pane primáři, pojďme se prosím tedy vrátit ještě jednou k té poslední otázce. To znamená, je to zdůvodnění, tam stačí to přesvědčení toho pachatele takového útoku, že je k tomu povolán Bohem, ale nebo jakým způsobem, jakou formou si zdůvodňuje to, že bere život jiným lidem?
Když se vrátím tedy k pachatelům, opravdu těm ojedinělým, kteří se také vyskytují v našich podmínkách, a to nemusí být, jsou to všelijáci, třeba i takoví ti takzvaně šílení střelci a tak dále, tak tam samozřejmě opět záleží na tom, buď je to jeho silná povahová porucha, říká se tomu porucha osobnosti, kdy ten člověk je přesvědčen o něčem, že koná správně v tom a v tom smyslu, anebo se výjimečně jedná o psychotické onemocnění, čili vážnou psychickou chorobu, kdy ten člověk může jednat na základě nějakých hlasů, příkazů a tak dále a tak dále, ale všichni víme, že toto jsou záležitosti v naší společnosti velmi okrajové.
Popisuje Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Já vám děkuju za rozhovor a přeju hezký den.
Taky děkuji, nashledanou.
Takže myslím, že pan primář už nikdy pozván do České televize nebude, protože paní komentátorka bylo vidět, že chce slyšet úplně něco jiného. Takže věřím, že nám to uteklo a na příští téma, no, napište si, nebo ono ani není potřeba, protože těch témat je snad nevyčerpatelných a je všude okolo nás tolik, že člověk by nevěděl, čemu se věnovat dřív, ale já se budu neustále věnovat a pozorovat spíš to, co se děje tady u nás doma a jaké jsou kroky k tomu, aby tady bylo líp, a já věřím, že tady jednou opět bude dýchatelno a k žití. Takže vám všem věrným posluchačům Svobodného rádia a samozřejmě i Studia Vyšehrad moc děkuji za přízeň, přeji příjemný večer a za chvilinku předávám slovo Vladimíru Kapalovi do Studia Beta a věřím, že se budete bavit ještě líp než doposavat. Takže ještě jednou příjemný večer a brzy opět naslyšenou. A že život není pouze o penězích, o tom vám nebo nám všem tekon krásně zaspívá Hanička Zagorová a je to písnička Maluj zase obrázky. Takže příjemný poslech. Takže já se omlouvám, že ještě přerušuju tuto krásnou písničku, ale dostal jsem zprávu, sice neověřenou, že na Zachrančenkovu pohřbu bylo údajně 200 tisíc lidí. Takže myslím, že dobrá zpráva.
Měli jsme dva hrníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek, 2 prsty. stínky na splátky, prázdné přihrádky. Malovala si obrázky dlaní horkou od lásky. Chroupali jsme oblásky jako oplatky. Žádné auto v garáži, jenom pevná zem. Stávali jsme v pasáži frontu na podnájem. Chodili jsme do šárky, kupovali polárky, šetřili jsme na dárky, malé jako svět. Svoji lásku na klíčky zamkli jsme si za víčky. Nosila jsem střevíčky 7 krásných let. Stoupání. Bylo více halířků, méně milování. Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat. Já jsem chtěla kolíbat, ty jsi chtěl dobít svět. Maloval si obrázky krásně, ale bez lásky. Bez pláče a nadsázky studili jak led. Krásné auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži, touha mít a dobít lůžko v bílém ampíru, všechny šaty na míru, úspěch výšky Pamiru, dobře jíst a pít. Se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál, slavné mávání, když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu proti vůni akátů? Čím jsou barvy plakátů proti sněženkám? Maluj zase obrázky dlaní horkou od lásky, ať jsou radši oblásky z toho, co teď mám. Ať si auto z garáží, kdo chce, odnese. Ať jsme